Abaroma esura mukaga. Kale tunagamba tutya tubere mu kibi ekisa kya Katonda kiryoke kyeyongere nedda tekisoboka. Fabafa ne twawukanira ddala n'obulamu obw'ekibi tuyinza tutya okubuddamu. Temumanyi nti fababatizibwa ne twegatta wamu ne Kristo Yesu twabatizibwa ne twegatta wamu naye mu kufa kwe. Bwe twabatizibwa twaziikibwa wamu naye ne tugabana ku kufa kwe. Bwe tutyo nga Kristo bwe yazuukizibwa obuyinza bwa Kitaawe obw'ekitiibwa, naffe tubenga mu bulamu obujja. Kale obanga twegatta wamu naye mu kufa kwe, era bwe tutyo tulyegatta wamu naye ne mu kuzuukira kwe. Tumanyi nti embeera yaffe ey'edda yakomererwa ku musaalaba wamu ne Kristo, omubiri ogukola ekibi gulyoke guzikirizibwe, tuleme okuddamu okuba abaddu b'ekibi. Omuntu afudde aba takyafugibwa kibi. Naffe obanga twafiira wamu ne Kristo, era tukkiriza nti tuli babalamu wamu naye. Tumanyi nti nga Kristo bwe yazuukira takyaddamu kufa, okufa tekukyamufuga. Okufa kwe yafa olw'ekibi yafa omulundi gumu, kyokka kaakano mulamu nga mulamu eri Katonda. Bwe muto nammwe musaanye okwebala nti mufudde ne mwawukana n'ekibi ne mubabalamu eri Katonda nga muli wamu ne Kristo Yesu. N'olwekyo temukkirizanga ekibi okuddamu okufuga mu mibiri gyammwe egifa. Nemugondera okwegomba kwajja okubi. Era temuwangayo bitundu bya mibiri gyammwe eri ekibi okubikozesa mu kwonoona, naye mweweeyo eri Katonda ng'abantu abavudde mu kufa ne balamuka. Era mweweereyo ddala gy'ali abakozesenga eby'obutuukirivu. Ekibi tekikyabafuga kubanga amateeka sige gabafuga wabula ekisa kya Katonda. Kale tukole ki? Tukole ekibi kubanga amateeka sige gatufuga wabula ekisa kya Katonda? Nedda tekisoboka. Temumanyi nti ekyo kyemwewa ne mukiwulira nga abaddu oba kibi ekireeta okufa oba obuwulizi obuleeta obutuukirivu muba baddu baakyo? Kyokka Katonda yeebazibwe kubanga mmwe abaali abaddu b'ekibi mwawulira n'omutima gwammwe gwonna ebyo ebiri mu njigiriza gye mwaweebwa. Kale bwe mwaggibwa mu kibi mwafuuka baddu ba Katonda abagoberera obutuukirivu. Njogera nga abantu obuntu bwe boogera olw'obunafu bw'engeri mmwe ng'abantu gye mutegeeramu ebintu. Nga bwe mweweerangayo ddala mu bugwagwa ne mu kwonoona ne mukola ebibi, bwe muto ne kaakano mweweereyo ddala mu butuukirivu mulyoke mutukuzibwe. Bwe mwali nga mukyali baddu ba kibi, eby'obutuukirivu byali tebibafuga. Kale kalungi ki ke mwajja mu kukola ebyo ebikwasa ensonyi kaakano? Ebyo bireeta kufa. Naye kaakano nga bwe mwajjibwa mu kibi ne mufuuka abaddu ba Katonda, kyemufunyeemu kwe kutukuzibwa okubaleetera obulamu obutaggwaawo. Empeera y'ekibi kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo butufuna mu Kristo Yesu Mukama waffe.